nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ
O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejtë për hir të Allahut, edhe nëse është kundër interesit vetvetes suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e të shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu ohësisht di çka punoni.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin ton po e filloj me edicionin informativ të mbrëmjes. Kryetari i Asamblesë Kombëtare të Tadjikistanit njoftoi vizitën e afërt të presidentit të Republikës Islamike të Iranit Masud Pezeshkian në Dushanbe të Tadjikistanit. Sipas agjencisë së lajmeve ISNA, Rustem Imamali, kryetar i Asamblesë Kombëtare të Tadjikistanit dhe kryetari i Bashkisë Kryeqytetit Tadjik Dushanbe, ka publikuar të shtunën një mesaj në rrjetet sociale dhe ka njoftuar se presidenti i Iranit Masud Pezeshkian do të zhvilloj një vizit pune në Tadjikistan. Kryetari i Asamblesë Kombëtare të Tadjikistanit shtoi se ky udhëtim do të përfshi takime midis presidentëve të dy vendeve dhe negociata të tjera të rëndësishme midis dy palëve. Imam Ali Rahman, presidenti i Tadjikistanit, ka pasur një udhëtim pune në Teheran më 30 janar 2024 dhe përveç kësaj, Irani dhe Tadjikistani kanë zbatuar marrëveshjen për anulimin e vizave për mbajtësit e pasaportave normale që nga 10 gushti i vitit të kaluar. Presidenti Pezeshkian i ka përshkruar marrëdhëniet mes Iranit dhe Tadjikistanit si të privilegjuara dhe të bazuara në lidhje të thella historike, fetare, etnike dhe kulturore. Imam Ali Rahman, presidenti Republikës së Tadjikistanit, ka vlerësuar gjithashtu qëndrimet e presidentit iranian në krijimin e unitetit dhe solidaritetit midis vendeve islamike dhe ka deklaruar se Republika Islamike e Iranit ka arritur për parim të rëndësishëm pavarësisht presioneve dhe sankcioneve shtypse dhe bëri thirrje për shfrytëzimin e përvojave të Iranit si dhe forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve në të gjitha fushat. Forca toksore e korpusit të gardës së revolucionit islamik të Iranit ka nisur fazën kryesore të stërvitjes ushtarake të quajtur Profeti i Madh 19 në provincën perëndimore të Iranit, Kermanshah. Stërvitja ushtarake Profeti i Madh 19 filloi të shtunën në Iranin perëndimor duke përfshirë njësi të specializuara nga forcat toksore të gardës revolucionare të Iranit, duke u fokusuar në operacionet e reagimit të shpejtë. Një komponent kyç i manovrës është transferimi i shpejt i forcave dhe pajisjeve në zonën e stërvitjes. Forcat toksore të gardës revolucionare të Iranit kanë vendosur njësi të ndryshme në zonën e stërvitjes, duke përfshirë brigadën e forcave speciale Mirza Kuchikhan. Komandanti i shtabit të bazës Najaf Ashraf, Mohamed Nazar Azimi, deklaroi se faza e parë e serisë së manovrave ka filluar në rajonin Oramanat të provincës Kermanshah. Ai shtoi se qëllimi i stërvitjes është rritja e aftësive mbrojtëse dhe rritja e fuqisë sulmuese të forcave toksore të gardës revolucionare. General Azimi më tej vuri në dukje se në stërvitje do të përdoren armë dhe pajisje të reja, duke shtuar se do të shfrytëzohen edhe kapacitetet e popullatës vendase dhe të forcave vullnetare basigj. Gjithashtu, Korpusi i Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit në një deklaratë të fundit njoftoi se stërvitja e kombinuar dhe e përbashkët ushtarake, e njohur me kodin Fuqia, do të zhvillohet në ditët në vijim me pismarrjen e të gjitha forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit. Brigadat Al-Qassam, krau ushtarak i Lëvizjes Palestineze të Rezistencës Hamas, njoftoi se ka shkatëruar 4 tanke izraelite Merkava në operacionet e saj të fundit kundër regjimit sionist në rripin e Gazës. Brigadat Al-Qassam njoftuan të shtunën se kishin shkatëruar tanket izraelite gjatë operacioneve në pjesën lindore të qytetit Jabalia, duke përdorur eksploziv të fuqishëm. Grupi palestinez tha se kishte shënjestruar një tjetër automjet të blinduar izraelit Merkava me një raket antitank në perëndim të kampit të refugjatëve Jabalia. Qyteti Jabalia dhe kampi i tij i refugjatëve ndodhen në veri të ripit të Gazës. Ndërkohë, brigadat Al-Qassam në një deklarat tjetër tha se luftëtarët e saj kishin shënjestruar qytetin Netivot në territoret e pushtuara nga Izraeli me raketa të tipit Q-18. Luftëtarët e brigadave Al-Qassam shënjestruan gjithashtu një helikopter izraelit Apache me një raket SAM në lindje të kampit të refugjatëve Al-Burej, në qendër të ripit të Gazës. Ata thanë se operacioni u krye në bashkëpunim me brigadat Nasser Salahuddin, krahu ushtarak i Komiteteve të Rezistencës Popullore Palestineze. Grupet e rezistencës palestineze kanë luftuar kundër regjimit izraelit për të mbrojtur rripin e Gazës përballë sulmeve të pamëshirshme që e kanë lënë enklavën palestineze në rënim dhe kanë vrarë mijëra palestinez, kryesisht gra dhe fëmijë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, 45.658 palestinez kanë humbur jetën në këtë luftë 15 mujore. Krahu ushtarak i Hamasit, brigadat Al-Qassam, publikoi një video të shtunën që shfaq një peng izraelit të mbajtur në Gaza, në të cilën ajo dënon shpërfilljen e qeverisë izraelite për fatin e pengjeve. Në video, Liri Elbag e burgosura izraelite, i drejtohet kabinetit të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, duke pyetur: "A mos doni të na vrisni?" Elbag kritikon më tej qeverinë izraelite duke theksuar se pengjet nuk janë prioritet për kabinetin apo ushtrinë izraelite dhe shpreh shqetësimin se bota i ka lënë pengjet në harres. Ajo pohon gjithashtu se mbijetesa e tyre varet nga tërheqja e forcave izraelite nga Gaza. "Nëse të dashurit tuaj do të ishin në robëri, a do të vazhdon të lufta?" pyet Elbag, duke vënë dukes në dyshimin angazhimin e qeverisë izraelite për të dhënë fund konfliktit. Ajo vazhdon të flasë drejt për drejt me ministrin e mbrojtjes të Izraelit, duke thënë: "Shiko në sytë e babait tim dhe thuaj atij dhe nënës time se ata nuk do ta shohin më kurrë vajzën e tyre. Ju nuk keni guxim ta bëni këtë, e kam kuptuar se ne jemi pengje në lojën tuaj." Në përfundim e burgosura izraelite gjithashtu i thot kabinetit izraelit: "Nuk do të na shpëtoni përmes operacioneve ushtarake dhe ju e dini se nuk mundeni. Kjo është një përpjekje e çmendur dhe ne jemi të bombarduar çdo ditë." Regjimi izraelit po shkel armpushimin me Libanin për të kompensuar dështimet e tij në terren, deklaroi ditën e shtunë, më 4 janar, kreu i bllokut parlamentar të Hezbollah libanez Muhammed Rad, pas takimit të tij me kryetarin e parlamentit libanez Nabih Berri, duke theksuar nevojën për të ruajtur sovranitetin kombëtar të Libanit. Rad tha se ai i përcolli Nabih Berrit përshëndetjet nga sekretari përgjithshëm i Hezbollahut Sheikh Naim Kasem. Veprimet e Komitetit të Monitorimit të Marrëveshjes së Armpushimit dhe çështjet që lidhen me zgjedhjet prezidenciale të Libanit ishin objekt diskutimi i kreut të bllokut parlamentar të Hezbollahut me kryetarin e parlamentit libanez. "Ne vazhdojmë rrugën e dëshmorëve tanë dhe nuk do t'i ndryshojmë kurrë parimet tona bazë", theksoi Muhammed Rad. Ndërkohë tanket e ushtrisë izraelite hynë në fshatin Marun al-Ras në Libanin jugor, njoftoi të shtunën agjensia libaneze e lajmeve Al-Menar. Me tanke Merkava dhe një buldozer, trupat izraelite lëvizën nga Marun al-Ras në zonën përreth Bint Shbejl në Libanin jugor. 39 ditë pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes së armpushimit ndërmjet regjimit izraelit dhe Hezbollahut libanez, u njoftua nga televizioni izraelit se Tel Avivi synonte të shkelte edhe një herë kushtet e marrëveshjes. Sipas marrëveshjes së armpushimit të nënshkruar më 27 nëntor 2024, ushtria izraelite brenda 60 ditëve duhet të tërhiqet nga zonat e pushtuara gjatë luftës së saj kundër Hezbollahut. Burime siriane njoftuan fillimin e ndërtimit të bazës së parë ushtarake amerikane në qytetin Raqqa të Sirisë, nën hijen e heshtjes së Al-Jolanit, komandantit të grupit të armatosur opozitar Hayat Tahrir al-Sham. Sipas agjensisë së lajmeve Mehr News, burimet siriane njoftuan se Amerika ka nisur procesin e ndërtimit të bazës së saj të parë ushtarake të avancuar në qytetin Raqqa të Sirisë, në veri të këtij vendi, pa u ekspozuar ndaj asnjë sulmi apo proteste nga elementët nën komandën e Al-Jolanit. Burimet siriane shtuan se forcat speciale amerikane të njohura si Delta janë vendosur në bazën ushtarake që i përkiste ushtrisë siriane në periferitë të Raqqas dhe kanë mbyllur hyrjet e saj. Një burim irakian i sigurisë njoftoi gjithashtu se një kolon prej 50 kamionësh të ushtrisë amerikane që mbartnin pajisje të rënda dhe automjete hynë në pikën kufitare Al-Walid midis Irakut dhe Siris dhe u drejtuan për në bazat e tyre të paligjshme ushtarake në provincën Al-Hasake. Ky burim i sigurisë theksoi se qëllimi më i rëndësishëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është të forcojë praninë ushtarake në Siri dhe shtoi se me rënien e regjimit të Asadit dhe rolin që Amerika luajti në këtë drejtim, u krijua terreni për një prani më të gjerë ushtarake amerikane në Siri, veçanërisht në rajonet veriore të këtij vendi. Kryeministri i Grenlandës Mute Egede u shpreh për pavarësinë nga Danimarka. Është koha të shmangim prangat e kolonializmit dhe të hedhim një hap për formësimin e të ardhmes tonë, u shpreh ai. Historia dhe detyrimet aktuale kanë treguar se në bashkëpunimin tonë në mbretërinë e Danimarkës nuk është arritur të vendoset barazia e plot, ashtu si dhe vendet të tjera të botës. Ne duhet të punojmë që të shmangim pengesat për bashkëpunimin të cilat mund t'i konsiderojmë si pranga kolonializmi dhe të ecim përpara për të ardhmen tonë, tha kryeministri i Grenlandës.
Të nderuar dëgjues,
së ndoqët lajmet.
Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar generalit famoz Kasem Sulejmani. Le të dëgjojmë diçka më shumë për jetën dhe veprën e këtij generali. Ushtari a dheu. Personaliteti, mënyra e administrimit dhe stili i komandimit të generalit Kasem Sulejmani është çështje shumë më e gjerë se sa një person. Lamtu mirë brigadës Tarullah në Kerman dhe shkoi në Teheran për të marrë komandën e forcave Quds. Në ceremoninë e prezantimit në Teheran, General Kasem Sulejmani tha: "Sot kur po vija këtu pash që nuk kam asgjë në çantën time, që e mbaj në shpinë. E bëra pastrimin, guslin e martirizimit dhe pastaj e mbështeta tek Zoti. Shpresoj të qëndrojmë kokën lart në këtë rrugë." Që nga dita kur u emërua komandant i forcave Quds, General Kasem Sulejmani e menaxhoi situatën për gati 2 vjet në të njëjtën mënyrë sipas menaxhimit të mëparshëm. Gjatë kësaj periudhe ai filloi një studim të gjerë të thellë në fushën e teksteve historike të luftës ushtarake për të ndjekur punën me njohje të thellë dhe përgjegjësi të tij të re të pozicionit të saj. Në studimet e tij nuk ka lënë pas dore as leximin e romaneve dhe librave të autorëve të shquar të vendeve apo rajoneve të cilat një ditë mund të shndroheshin në vendin e tij të punës. Për shembull, përpara se të nisej për në Rusi dhe të takoj me presidentin rus Vladimir Putin, ai lexoi romanin Lufta dhe Paqja të autorit Leo Tolstoj. Për të kuptuar më mirë kulturën dhe origjinën e Putinit dhe komandantëve ushtarak të Rusisë, së fundmi, a i tha se po lexonte romanin 100 vjet vjetmi të autorit Gabriel Garcia Marquez. A i zgjidhte romane dhe librat e shkrimtarve të shquar të vendeve të ndryshme me këtë arsye, se ato libra i jep një njohuri dhe raporte të sakta nga brendësia dhe historia e shoqërisë atyre vendeve. Personaliteti, mënyra administrimit dhe stili i komandimit të General Kasem Sulejmani është çështje shumë e gjerë se sa një person. Në fakt, General Kasem Sulejmani është manifestimi objektiv i një ideje menaxheriale që doli nga revolucioni islamik në një mënyrë që ai të mund të konsiderohet modeli konkret i shkallës së lartë të mbrojtjes sipas stilit të revolucionit islamik. Mënyra e komandimit të General Sulejmani mbi forcën Quds kishte çështje të shkëlqyera. Mes tyre ishte pozicionimi Hezbollahut të Libanit dhe grupeve militante të rezistencës Palestinës, e cila u manifestua në betejë të shumta, duke përfshirë luftën 33 ditore midis Hezbollahut të Libanit dhe regjimit pushtues sionist, dhe fitoren e luftëtarëve të rezistencës palestineze në luftën 22 ditore në rripin e Gazës kundër forcave të armatosura pushtuese të Izraelit.
دل ما پرنده تو هستی بگو نرخ این لحظه چنده همه عاشق تو شدن با نگاهی حضور سپاهی چه سردار ماهی حضور سپاهی چه سردار ماهی
Me komplotin e ri të shteteve perëndimore dhe mbështetjen financiare të disa shteteve që rezultuan me formimin e grupeve terroriste takfiriste si ISIS dhe Fronti Nusra në rajonin e Azis Perëndimore, Gjenerali Qasem Sulejmani mori një mision të ri dhe ai ishte përballja me këto kërcënime në dy vende, Irak dhe Siri. Gjenerali Qasem Sulejmani në Irak formoi forcat e mobilizimit vullnetar Hasht Shabi dhe në Siri formoi forcat popullore të quajtura forcat e mbrojtjes së Adheut dhe me ndihmën e këtyre forcave dhe udhëzimin dhe instruktimin e forcave Quds të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit përafërsisht shkatërroi forcat e grupeve terroriste dhe mbylli dosjen e grupeve terroriste në këto dy vende. Në realitet ai dhe forcat e tij të cilat shkuan në Irak dhe Siri me kërkesën zyrtare të autoriteteve të këtyre shteteve parandaluan rënjen dhe pushtimin e Bagdadit dhe Damaskut nga forcat e grupeve terroriste. Gjithashtu ishte vetë general Qasem Sulejmani, i cili me të shkuar në Mosk ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm dhe përcaktues në inkuadrimin e ushtrisë rusisë në luftën kundër terroristëve në Siri. Një prej qëllimeve kryesore të armiqve për të pushtuar dhe shkatëruar Sirin ishte ndërprerja e lidhjeve toksore të Iranit dhe Hezbollahut të Libanit. Mirpo, me mposhtjen e grupit terrorist ISIS dhe rolin e madh të forcave Quds të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit në Irak dhe Siri, u formua një hallkë e fuqishme me emrin Hallka e Rezistencës. Në realitet ai lidhi hallkat e zinxhirit të rezistencës Iran, Irak, Siri, Liban dhe Palestinë. Nuk ka kurfar dyshimi se kjo çështje është tërësisht në kundërshtim me qëllimet dhe dëshirat e Amerikës dhe Izraelit. Mirpo ky objektiv i rëndësishëm u realizua me komandën dhe maturinë e gjeneralit Qasem Sulejmani në thellësinë e fush betejës dhe formimin e forcave vullnetare popullore në Siri dhe Irak, duke krijuar kështu një unitet të llojit të forcave të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit, Fat Gimiun dhe Zeynebiun dhe Hajdariun e të tjerë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Prej ushtarëve të frontit të rezistencës për përshkrimin e personalitetit, generalit Qasem Sulejmani thot: Unë kur nuk kam ardhur me uniform ushtarake në vijën e frontit. Ai e vishte një këmishë të thjeshtë dhe atë e lëshonte mbi pantallonat e pluhurosura me dhe dhe ishte shumë i thjeshtë, e pa hipokrizi. Nga njëherë një kapele vendose mbi kokë dhe nga njëherë mbështilte rreth kokës shamin e njohur si qefje. Ai shkonte dhe në zonat më të rrezikshme të cilat ishin të mbuluara me plumba dhe copëza predhash e granatash. Me ardhjen e tij në frontin e luftës, luftëtarët merrnin një forcë të freskët. Ata kur shihnin se edhe komandanti i rezistencës është në vijën e parë të frontit dhe është duke luftuar krah për krah tyre, merrnin një forcë morale të papërshkrueshme. Tani mund ta quajmë këtë veprim si të dëshirojmë: modesti, trimëri ose administrimi i komandës me plot emra të tjerë. Çfarëdo që të ta quajmë ne, kjo mënyrë e sjelljes dhe veprimeve të Haç Qasem Sulejmani ka arritur të hapë dhe drynin e gojës armikut amerikan. Ish oficeri i lartë i CIA-s me emrin Maguire, i cili kishte parë figurën e Haç Qasem Sulejmani në vijën e parë të frontit të luftës, kishte thënë: "Ai luftëtar i ri, i cili pa jelek antiplumb lufton me një grup militant, si është e mundur të mos motivohet dhe të mos veprojë në mënyrën më të mirë të mundshme?" Kur e sheh që komandanti i tij, i cili është i moshuar sa gjyshi i tij, me një këmishë të thjeshtë po ecën në fush betejën e luftës dhe në mesin e breshërisë së plumbave. Ky veprim është mesazh inspirues për ata ushtar, dhe ai është ky, që nuk ekziston frikë në qenien e këtij njeriu dhe ne duhet të jemi sikurse ai. Bukamal ishte bastioni i fundit i grupit terrorist ISIS. Qyteti Bukamal është pika e fundit në territorin e Sirisë që ndodhet në kufi me Irakun dhe qytetin Al-Qaim. Pothuajse 4000 forca të grupit terrorist ISIS ishin gati për të luftuar në qytetin Bukamal. Më herët Haç Kasem Sulejmani në Iran, në ceremoninë përkujtimore të martirit Mohsen Haxhaxhi, atij që u kap nga terroristët e ISIS dhe u pre brutalisht në copa, deklaroi se në më pak se 3 muaj do ta shkatërrojnë grupin terrorist ISIS. Pas kësaj deklarate, grupi terrorist ISIS kishte pajisur dhe mobilizuar të gjithë forcat e veta njerëzore, municionet dhe ushqimet për 6 muaj dhe ishin gati për një operacion të gjatë dhe të plot. Ajo ishte një luftë shumë e rëndë dhe ashpër. Në mes të kësaj lufte, babai Haç Kasem Sulejmani ndroi jetë dhe Haç Kasem u detyrua të kthehej në Iran për 3 ditë. Në këto 3 ditë, grupi terrorist ISIS e kishte kuptuar se Haç Kasem Sulejmani nuk ishte i pranishëm në terren dhe terroristët morën forcë të re. Situata e luftës u ndërlikua shumë dhe në disa zona të frontit, lufta po shkonte në favor të grupit terrorist ISIS. Pas disa ditësh kur Haç Kasem u kthye në frontin e luftës, hipi vetëm në një motociklet dhe shkoi i vetëm në qytetin Bukamal, cili ishte pushtuar nga terroristët e ISIS dhe u deshën rreth një orë deri në një orë e gjysmë për të identifikuar zonën e luftës. Pastaj u kthye dhe dha urdhrat e nevojshme dhe luftëtarët e rezistencës filluan të përparojnë. Haç Kasem Sulejmani dhe ushtarët e tij hynë në fshatin Sakaria dhe kryen një operacion nga pas Bukamal dhe hynë në qytetin e Bukamalit. Më në fund, në atë operacion shumë të vështirë, u hap rruga dhe ushtria siriane hyri në zonë. Pas 3 ditë, pas disa ditësh, rrethimi u thye dhe grupi terrorist ISIS u largua në shkretë të tjerë dhe shumë prej tyre u kapën dhe u vranë.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
General Kasem Sulejmani, pas kësaj fitore të rëndësishme, i shkroi një letër liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit dhe deklaroi fundin e pushtimit të grupit terrorist ISIS. Në një pjesë të kësaj letre ai shkroi: "Unë si një ushtar me detyrë dhe përgjegjësinë të cilën më dhat ju në këtë luftë, me përfundimin e operacioneve për çlirimin e qytetit Bukamal, bastionit të fundit të grupit terrorist ISIS, me uljen dhe përmbysjen e flamurit të këtij grupi amerikano-sionist dhe ngritjen e flamurit të Sirisë, e shpall përfundimin e pushtimit dhe hegemonisë së këtij grupi të mallkuar diellzor dhe duke përfaqësuar të gjithë komandantët dhe luftëtarët e panjohur të kësaj lufte, dhe mira dëshmorë dhe të plagosur iranian, iraken, sirian, libanez, afgan dhe pakistanez të luftës për mbrojtjen e vendeve të shenjta të cilët kanë sakrifikuar jetën e tyre për të mbrojtur jetën dhe nderin e muslimanëve dhe vendeve të shenjta, i shpreh urimet e mia për këtë fitore të madhe dhe vendimtare e ju dhe popullit të Iranit islamik dhe popujve të shtypur të Irakut dhe Sirisë dhe të gjithë popujve të tjerë musliman të botës, dhe në shenjë falënderimit të Zotit të madhëruar për këtë fitore të madhe, e vendosim kokën tonë në sejdë pran fronit hynor." General Kasem Sulejmani, me zgjuarsinë e tij ushtarake dhe rolin e pashembull në këtë luftë dhe në zgjidhjen e krizave të rajonit, dhe me trimërinë dhe dinjitetin e tij në luftën përballë armiqve, u bë shkak që mediat e huaja dhe vendore ta quajnë dhe përshkruajnë atë me epitete të ndryshme, si komandanti pa hije, generali ndërkombëtar, hija e komandantit, komandanti enigmatik, ankthi i Izraelit, Malika Shtari i kohës, general Haç Kasem e shumë të tjerë. Me padyshim, sa i ishte një prej personaliteteve më të rëndësishme në çështjen e sigurisë së vendit të Iranit, që duke përdorur forcën e besimit dhe trimërisë gjithnjë ndiqte qëllimet e shtetit e të Republikës Islamike të Iranit dhe të strategjisë dhe mbështetjes së të shtypurve dhe realizimin e idealit të Palestinës në nivel botëror dhe me autoritet të plot. Besimi dhe trimëria, shkatësia dhe zgjuarësia e tij në zbatimin e taktikave ushtarake dhe në neutralizimin e komploteve të armiqve e kanë bërë general Haç Kasem Sulejmani të jetë ushtari denjë i Islamit dhe i Revolucionit Islamik në mbar botën. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
زره بر تن کن ای سردار، دگر باره علم بردار، به سوزان ریشه داعش، قلم کن دست استکبار، فلسطین و یمن قوغاست، ولی دست خدا با ماست، حرم را پاسداری کن، سپاه قدس پا بر جاست.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی، بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
تو همتای شهیدانی، دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی، بخون قاسم سلیمانی. تو هم پای سوارانی، دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی، بخون قاسم سلیمانی.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, përshëndetje të dashur dëgjues dhe mirësevini në një tjetër edicion të serive tona me titull Rruga drejt së vërtetës. Në vazhdim, si gjithmonë, do të bëjmë komentimin e lehtë të disa prej ajeteve kuranore. Juftojmë të qëndroni në shoqërin tonë. Fillimisht juftojmë të ndiqni ajetin 63 të surës A'raf.
أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
A mos u çuditet që shpallja ju erdhi nga Zoti juaj përmes gjuhës së një njeriu nga mesi juaj, për t'ju tërhequr vërejtjen që të ruheni dhe ashtu të shpëtoni. Të nderuar dëgjues, në emisionin e kaluar ne folëm në lidhje me ftesën e Hazreti Nuhit, paqja qoftë me të, dhe sjelljen ofenduese të krerëve të popullit të tij ndaj kësaj ftese, por Hazreti Nuhi në përgjigje tha: "A thua është e çuditshme që Zoti i plotfuqishëm ka zgjedhur një prej robërve të tij që njerëzve t'ua përcjell urdhrat hyjnore që ju sillni kështu me mua? A thua puna ime është diçka tjetër përveç tërheqjes së vërejtjes? A thuan kërkova diçka për jush që jeni duke ikur? A nuk dëshironi të fitoni mëshirën e Zotit? Pra, bohoni të devotshëm dhe largohoni nga të këqia." Nga kjo ajet mësojmë se qëllimi i shpalljes është edukimi njerëzimit në përmjet vërejtjeve. 2. Profetët zgjidhen nga populli dhe ndodhen midis popullit, dhe kjo çështje është e papranueshme për krerët dhe të mdhenjt e shoqërisë.
Bismillahirrahmanirrahim.
Dërsa në vazhdim të dashur dëgjues do të ndjekim bashkë ajetin 64 të surës Araf.
فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.
Por ata e përgënjështruan atë Nuhun, e ne shpëtuam atë dhe ata që ishin me të në anije, dërsa ata që përgënjështruan faktet tona i fundosën. Vërtet, ata ishin popull i verbër. Megjithëse dënimi kryesor i Zotit të plotfuqishëm është në ditën e gjykimit, por nga njëherë, Allahu jo besimtarve që në këtë botë u tregon një pjesë të dënimit të tij. Në këtë ajet, Zoti i Madhërisëm thotë se kundërshtimi i popullit të Nuhut, paqja qoftë me të, kishte arritur në atë nivel, sa që Allahu i plotfuqishëm e urdhëroi Hazretin Nuhun që të ndërtoi një anije të madhe, në përmes të së cilës ai do të shpëton të besimtarët nga fundosja e një vërshimi të për të matë. Nga kjo ajet, mësojmë se, 1. Besimi apo imani është shpëtues, ndërsa përgënjështrimi dhe mosbesimi bëhet shkak i shkatrimit. 2. Ndodhit natyrore si tufanet dhe vërshimet janë në dorën e Allahut dhe madje edhe mund të jenë edhe shenjë e hidhërimit të Zotit. Dërsa tani juftojmë të ndiqni ajetin 65 të surës A'raf.
Wa ila adin akhahum huda, qala ja qawmi i'budu allaha ma lakum min ilahin ghayruh, afala tattaqun.
Edhe te populli Ad dërguam vllajën e tyre Hudin, e ai tha, o populli, adhuroni një zot, Allahun, ju nuk keni zot posti, a nuk po frikësoheni. Pas ngjarjes së Hazreti Nuhut a.s., kjo ajet flet edhe mbi tregimin e Hazreti Hudit a.s. dhe popullin e tij Ad. Ky popull jetonte në një rajon në Jemen në jug të Arabisë. Ata ishin një popull i fuqishëm, por të zhytur në adhurimin e idhujve dhe të prishur moralisht. Në këtë mënyrë Zoti i Madhërisëm dërgoi tek ata Hazreti Hudin në mënyrë që ata t'i çlirojnë nga adhurimi i idhujve dhe t'i drejtojnë drejt Zotit një dhe të vetëm. Fjalët e Hazreti Hudit për popullin e tij ishin këto: O popull, nuk ka zot tjetër përpos Allahut. Pra largohuni nga kjo punë e gabuar dhe besoni Zotin një. Bohuni të devotshëm në mënyrë që të jeni të lumtur. Nga kjo ajet mësojmë se 1. Sjellja e profetëve me popullin ishte sjellje vëllazërore. Ata ishin njerëzit që interesoheshin më shumë se të gjithë për gjendjen e popullit. Dhe 2. Ftesa për besim në një zot dhe largim nga shirku apo besimin e shumë zotra kanë qenë ndër punët kryesore të profetëve për gjatë historisë. Ndërsa në vazhdim të dashur dëgjues, juftojmë të ndiqni ajetin 66 të surës A'raf.
Qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin.
Paria që nuk besoi nga populli i tij tha: Ne po të shohim me ngjelet dhe të konsiderojmë vërtet rënacak. Ashtu si populli i Nuhut, paqja qoftë me të, të cilët në vend që të pranojnë fjalët e tij e nënçmuan dhe e ofenduan atë, edhe populli i Hazreti Hudit ato e quajtën me ngjelet dhe gënjeshtar, sepse sipas tyre atë që ai thoshte nuk ishin fjalë të Zotit, por ai ishte mashtrues. Po, jo besimtarët përpos akuzave dhe ofezave nuk dinë gjë tjetër dhe gjithashtu nuk kanë as edukat dialogu. Ata me paturpsin më të madhe të dërguarit të Zotit i quani njerës të paditur dhe gënjeshtar, të cilët pretendojnë si janë të zgjedhë nga Zoti për të udhëhequr popullin. Nga kjo ajet mësojmë se profetët janë përballur me propagandat, kushtet dhe akuzat më të rënda, por asnjëherë nuk kanë hequr dorë nga rruga e Zotit. Dhe se ignorantët dhe njerëzit më të ditur i konsiderojnë të paditur, dhe më e keqja është se ata i quajnë edhe gënjeshtar. Pra të dashur dëgjues, tu ishte edhe fundi e këtij emisioni për sot. Miro dëgjofshim në emisionet e ardhshme.
Dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Kërkimi të metave të njerëzve është një veti e keqe dhe jashtë normave, e cila i mohon njeriu qetësinë dhe rehatin. Vetia e kërkimit të veseve dhe zakoneve të këqija të njeriu krijon rrethanat për mendime të këqija, urrejtje, përçarje, madje edhe për veprime të dhunshme në mesin e njerëzve të ndryshëm në shoqëri. Sa shumë marrëdhënie të bashkëpunëtorëve, miqve, familjeve dhe shoqërive të ndryshme janë prishur dhe shkatëruar për shkak të ekzistencës së pokësaj vetie dhe karakteristike të keqe. Në edicionin e sotëm do të shqyrtojmë disa hadithe, të cilat flasin për vetinë e kërkimit të vetive të këqija të njerëzve. Kërkimi të metave dhe vetive të këqija të njerëzve është një prej sëmundjeve morale dhe bëhet shkak për zhdukjen e respektit ndaj privatësisë të tjerëve. Njerëzit që kërkojnë të metat e të tjerëve me veprimin e tyre antimoral mundohen të shkatërrojnë nderin dhe vlerën e njerëzve dhe të shtojnë dyshimet mes njerëzve e të përhapin korrupsionin. Kjo veti e keqe në fen islame konsiderohet prej mëkateve të mëdha dhe Kurani i shenjtë në lidhje me ata persona që përhapin të këqijat në shoqëri, ka premtuar dënimin në botën tjetër. Në ajetin e parë të surës Humeze në Kuranin e shenjtë lexojmë: mirë për çdo person që kërkon të metat e njerëzve dhe përqesh. Fjala Humeze në rënje ka kuptimin e thyerjes, për arsye se kërkuesit e të metave të tjerëve thyen personalitetin e të tjerëve. Kjo sure fillon me kërcënimin e ashpër dhe mallkimin nga ana e Zotit të Madhëruar. Një mallkim i cili vënë në shënjestër individët të cilët përqeshin të tjerët dhe zbulojnë të metat e njerëzve. Natyrisht duhet ta dim se ai i cili mundohet të zbulojë të metat e besimtarve dhe t'i humbë nderin dhe respektin e tyre, Zoti i madhëruar do t'i zbulojë ati sekretet që i ka të fshehura. Profeti i nderuar i Islamit ka thënë: "Mos kërkoni të zbuloni rrëshqitjet e muslimanëve, sepse çdo kush që mundohet të zbulojë rrëshqitjet e vëllait të tij musliman, Zoti i madhëruar do t'i ndjek dhe zbuloj rrëshqitjet e tij, dhe çdo kush të cilit ja zbulon të metat Zoti i madhëruar, ai do të skandalizohet dhe nëse është brenda në shtëpinë e vet. Kërkimi të metave prish unitetin dhe miqësinë mes njerëzve." Prandaj Zoti i madhëruar në ajetet 10 deri në ajetin 12 të surës Hujurat në Kur'anin e Shenjtë vlerëson kërkimin e të metave dhe zbulimin e të metave të mungesave në jetën e njëri tjetrit se është faktor për shkatërimin e solidaritetit dhe të unitetit. Shumë prej problemeve të shoqërive krijohen dhe shfaqen për shkak se çdo kush i ka futur hundët dhe ka ndërhyrë në jetën e tjetrit dhe ka identifikuar dhe zbuluar të metat dhe dobësitë si dhe të këshijet e të tjerve. Pa dyshim se kjo çështje nuk përfundon vetëm me identifikimin dhe informimin për të këqijat dhe të metat, si dhe për gabimet e të tjerve, por vazhdon më pas me përgojim, shpifje dhe akuzat të pa baza që në vetvete konsiderohen mëkat i madh. Kurani i Shenjtë në lidhje me këtë thotë: "Ata të cilët dëshirojnë të përhapin vetit e këqija në mesin e njerëzve besimtar, për ata ekziston dënimi i dhimbshëm në këtë botë dhe botën tjetër. Dhe Zoti e di, ndërsa ju nuk e dini." Ajeti 19. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala Nabi. Këtu ekziston një çështje rëndësishme, që Kurani i Shenjtë nuk thot se ata të cilët përhapin të këqijat në mesin e besimtarve do të përballen me dënim të madh, por thotë se ata të cilët dëshirojnë të përhapin lidhje dhe atribute të këqije në lidhje me besimtarët do të dënohen rënd. Dhe vetë kjo tregon faktin se nderi muslimanëve përball Zotit të Madh është shumë i respektuar dhe ai nuk lejon që çdo gjë të thuhet dhe të dëgjohet në lidhje me besimtarët të ritregohet për të tjerët. Kjo është për arsye se nëse njeriu me sytë e tij të shohë se dikush po kryen mëkat, nuk ka të drejtë ta zbulojë sekretin e tij, e nuk bën fjalë që ai të spekulojë në lidhje me diçka që vetëm e ka dëgjuar dhe nuk e ka parë me sytë e tij. Në një transmetim thuhet se një person kishte shkuar pranë Imam Musa bin Jaferit alayhiselam dhe i kishte thënë: "O Imam i nderuar, kanë treguar për një veprim të kryer nga një vëlla fetar që mua nuk më ka pëlqyer ai veprim." Pastaj e kam pyetur vetë atë dhe ai e ka mohuar ta ketë kryer një veprim të tillë. Ndërkohë që një grup njerëzish të besueshëm e kanë treguar këtë veprim të tij. Imam Musa alayhiselam tha: "Mos prano vetëm atë që dëgjon dhe shikon vetë në lidhje me vëllain tonë musliman, madje edhe nëse 50 persona betohen se ai ka kryer një veprim të tillë, ndërsa nëse ai thotë se nuk e ka bërë, pranoje fjalën e tij." Dhe mos prano fjalët e atyre personave. Kur mos e përhap atë që bëhet shkak për humbjen e nderit dhe thyrjen e personalitetit të vëllait tënd musliman në mesin e shoqërisë, sepse dhe ti do të jesh për atyre që bëjnë akuza të pabaza. Zoti i madhëruar në lidhje me njerëz të tillë ka thënë: "Ata të cilët dëshirojnë që veti të këqija të përhapen në mesin e besimtarve, do të përballen me dënim të dhimbshëm në këtë botë dhe botën tjetër." Islami i e vlerë dhe rëndësi të veçantë nderit të njerëzve. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Prandaj nuk lejon që dikush të kërkoj dhe gjurmoj në lidhje me individet dhe jetën private të njerëzve. Mirpo nga njëherë, disa të meta janë shumë të qarta dhe të hapura, por vetë personi nuk i kushton vëmendje atyre të metave dhe është plotësisht i pa informuar në lidhje me ato të meta. Prandaj në raste të tilla është detyrë një prej miqve të tij më të mirë që t'i tregojë atij këto të meta për mikun e tij dhe të bëjë përpjekje për mënjanimin e tyre. Natyrisht se kjo çështje e rëndësishme duhet të bëhet në një mënyrë të fshehur dhe plotësisht në privatësi, në mënyrë që të mos dëmtohet personaliteti i individit. Imam Hasan Askeri a.s. në lidhje me këtë çështje ka thonë, a i cili në privatësi dhe fshehtësi e këshilon vëllain e vetë, a i ka zbukuruar personalitetin e ti. Mirë po nëse këtë e bën për parasyve të të tjerve, ky veprim do të bëhet shkak për turpërimin dhe poshtërimin e ti. Imam Gjafer Sadiku a.s. ka thonë, në mesin e vëllezërve fetar, e dua më shumë atë që më dhuron mua të metat e mia, prandaj ashtu sikur se që kërkimi dhe zbulimi të metave të të tjerve është veprimi keq dhe indaluar, edhe fshehje të metave dhe vetive të këqia konsiderohet tradhëti. Kjo është për arsye se edhe besimtari duhet të jetë sikur pasqyrë që të reflektoj vetit e këqia dhe të mira të vëllait të tij fetar. Natyrisht duhet t'i tregoj vetë atij dhe jo të tjerëve, sepse edhe pasqyra është e tillë.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.